Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, денна катехеза в прямому ефірі, я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати матінку Клару з Бенедиктинського аббатства, яка сьогодні прочитає нам катехезу про, можна сказати, свою покровительку, святу Клару, велику святу, про яку дуже багато є, власне, легенд, і ці легенди часто є, в цих легендах часто є своє підґрунтя. Тож, матінко Клару, вітаю вас і слава Ісусу Христу!
Навіки слава, я теж щиро вас всіх вітаю і дійсно з радістю хочу розповісти чи трошки відкрити, може ви вже знаєте, пригадати те, що вже хтось знав про мою покровительку святу Клару. Клара, сяючи заслугами, сяє на небі сяйвом великої слави, а на землі сліпучими чудесами. Тут на землі сяє сурова і піднесена гармонія Клари. Там, на горі, випромінює велич її вічної винагороди. І її сила з'являється смертним у славетних знаках. Та сама Клара тут на землі отримала привілей найвищої бідності, поки на небі було для неї невичерпна нагорода безцінних скарбів. І всі з глибокою побожністю віддають данину найбільшого шанування. Ця Кляра тут на землі відзначилася своїм світлими справами. Ця Кляра у висоті осяяна повнотою Божого світла. Власне, такими словами розпочинається канонізаційна була святої Клари Асизької, яка була жінкою з дуже сильною особистістю, великим таким духовим шармом і надзвичайною свободою думки. Вона вважала, що жінка довірена дуже велику місію в церкві, в оновленні віри, в оживленні Христового послання через новий спосіб діяти згідно з Євангелієм. І тому саме завдяки її мужності та рішучості вдалося представити церкві затвердження чернечого правила, призначеного для жінок, які хотіли служити Богові на шляху найвищої бідності. Таким чином, вона є першою жінкою в історії християнства, яка написала власноручно для своїх монахинь форма віте, тобто правило життя, форму життя. Таким чином кодифікувала євангельський досвід спільноти бідних пані Сан-Дам'яна. Дочка рицаря шляхетної родини з Асизі, Клара народилася в 1193 році. Релігійно вихована матір'ю серед двох молодших сестер та друзів. Клара часто любила себе називати, що вона є маленьким саджанцем нашого святого отця Франциска. Це добрий образ, вона його взяла ще й для того, бо мама, яку її звали Ортолана, походить від імені Ордо, Орто, Город. І вона часто говорила, що Клара була посаджена нею, матір'ю, як фруктовий саджанець в саду церкви. Звичайно, сам Франциск сприяв її зростанню і зрілості. Коли їй було всього 18 років, вона знайшла в ньому такий притулок, коли попросила в нього допомогу, що як себе присвятити для Господа. І він їй дуже допоміг. Однак, без сумніву, що перші ці соки, ця саджанець, молоденький саджанець Клари, вона черпала від своєї матері. Жінки, яка була виняткової сили і м'якості. Вже можна так сказати, що в ті часи, коли було так важко, коли було ризиковно подорожувати, її мама перетнула море, вона здійснила паломництво на святу землю. Також перед цим вона була в Римі, щоб вшанувати могилу апостолів, а також в храмі святого Гаргану. І ці перші духовні подорожі чи духовну цю їжу вона розповідала своїй думці. Потім родич святої Клари, коли він свідчив на процесі канонізаційному, він говорив, що Клара, перебуваючи серед домашніх, завжди бажала говорити про речі божественні. Тому і мати, і дочка були так тісно пов'язані цією Божою благодаттю, що Ортолана закінчує своє життя в монастирі Клари. Вона потім, коли після того, як Клара пішла в монастир, за нею пішла її матір, вірніше, після того, як пішли дві її сестри. І в старості вона стала ведена Кларою, вона була дочкою, яка стала, Клара стала для неї матір'ю. І тоді, власне, в цьому монастирі Ортолана розповіла перше, це таке чудо, чи вона говорила, що вона завжди знала долю своєї дівчинки. Вона говорила, що коли вона була ще вагітною, молилася перед розп'яттям і почула всередині такий голос, що ти народиш світло, яке осяє світ. І тому вона назвала її Кларою, що означає світло. І так само старовинні біографи говорили, що в той час був дуже такий сумний, здавалося, що світ пригнічений старістю, яка насувається, і око віри було затьмарене, і на шляху часу накопилювалися шляхи гріхів. Але Бог послав Франциска, сяюче сонце з Асижу, а потім Клару, світло, яке ось яскраво світить для всіх жінок. У дитинстві вона повною мірою пізнала і радощі, і страждання. Радості, радісні спогади цих років наповнені таким францисканським милосердям, жалістю до знедолених, прагненням прийти їм на допомогу, любов до розп'ятого Христа, якого рано в її серці пробудилася. Невимовне відчуття щастя тоді, коли вона молилася. І говорили навіть дівчата потім на канонізаційному, що після канонізаційного процесу, що після того, як вона молилася, йшов такий приємний аромат неба. Але також було багато страждань, бо Клари, коли було їй всього 6 років, її сім'я пережила тривале заслання до Перуджі разом з іншими благородними сім'ями. Не обійшлося без пожеж, грабіжів, бунту. І лише в 1905 році, коли їй було десь 12 років, вона змогла повернутися на батьківщину. Разом з іммігрантами до Асижу також повернувся військовополонений. Серед них був блискучий і легковажний молодий городянин, який здавався, багато хто думав, що він з'їхав з глузду у в'язниці. Він називався Франциск ді П'єтро Бернардоне. І все місце було, містечко було в такому великому сум'яті від цього дивацтва, який тоді робив святий Франциск. Спочатку він відновлював стару церкву, розвалену святого Дам'яна, де проводив довгі години в молитвах. Потім покликаний для пояснення єпископом Гуїдом, чому він так робить, він прямо на міській площі роздягається догола і заявивши, що відмовляється від всякого спадку і вибирає життя жебрака. Він кричав, що не бажає нічого іншого, іншого батька, крім Небесного Отця. Якраз балкони Клариного будинку, який стояв поряд собором, виходили прямо на площі Святого Руфіна. І вона це все бачила, і вона глибоко це все переживала в своєму серці. Говорить легенда, що коли святий Франциск відбудовував церкву Святого Дам'яна, він співав «Прийдіть, допоможіть мені в моїй роботі». Тут виникає монастир Мадон, до слави їхньої святого життя і всієї церкви буде прославлено, і буде прославлений наш Небесний Отець. І можна сказати, що це була якась легенда, але якщо почитати заповіт святої Клари, який вона написала для своїх сестер, навіть самого початку, вже в 15-му вірші вона пише, згадуючи цю подію, що вона пише так, що у цій події ми можемо захоплюватися великою добротою Бога до нас, який у своєму надмірному милосерді та любові зволив промовити ці слова через свого святого про наше покликання та обрання. І наш святий Отець пророкував це не тільки про нас, але й про інших, які підуть за голосом святого покликання. З якою ж турботою і з якою ревністю духа і тіла ми повинні виконувати заповіді Бога і нашого Отця, щоб віддати йому свій помножений талант за допомогою Господа. Бо сам Господь поставив нас, наприклад, і зеркало, наприклад, не тільки для інших, але й для наших сестер, яких Він покликав у наше життя, щоб і вони були дзеркалом і прикладом для людей, що живуть у світі. І тому святу Клару часто називають як Ларисом, що вона є таким відбиттям, таким зеркалом Ісуса Христа, да, його життя, його місії, його вбогості. І тим часом Клара роздумувала і дивилася на це життя святого Франциска і його братів. Вона зростала такою доброю чарівною, як свідчить про неї на канонізаційному процесі. Вона була настільки доброю, що одна з її подруг сказала, що за її твердженням, за її таким твердим переконанням, Клара була канонізована ще в лоні своєї матері. І воскрешаючи в пам'яті чи добрі спогади, отримані в неї за часи юності, вона наполягала на такому вираженні у дусі культу Марії. Вона говорила, що Мадонна Клара була сповнена благодаттю і хотіла, щоб і інші були сповнені цією благодаттю. Коли вона вже підростала, її батьки, вірніше, її дядько, який прийняв опікунство над і став головою сім'ї, її матір, хотіла знайти для неї добру партію, її одружити, видати її заміж. Але вона не погоджувалася, бо вона вже в своєму серці вирішила жити в бідності, жити так, як жив святий Франциск, як жили його брати. Клара вже була закохана, вона вже була закохана в Христа. Вона здалека спостерігала за Франциском, і в неї в серці горіло прагнення ще більше пізніше пізнати того, кого так насправді любить Франциск, та і за ким він йде. Вона вже 2 роки слухала проповіді святого Франциска. На початку він говорив їх церкві святого Григорія, потім в соборі. Його підтримував єпископ Гуїдо. Хоча Франциск тоді не був священником, але він йому давав цей дозвіл проповідувати. І вже в 1212 році, в Великому пості, коли свята Клара потаємно приходила до святого Франциска, щоб слухати його проповіді, щоб слухати те, що він говорить про Христа, щоб пізнавати його любов і доброту, вона зрозуміла, що і Франциск зрозумів, що настав якраз цей вирішальний час, що якраз на Пасху, на її заручити Христу. І Франциск дає їй настанову, що вербну неділю у цей святий день ти гарно вдягнешся, і підійдеш до пальмових гілок, бо була така традиція, що вони підходили, діви підходили до єпископа і брали ці гілки. А вночі, вийшовши з поселення, обернеш ту радість світу в траур. В траур страстей Христових. І отож в неділю вона вдягнулася дуже гарно в чарівну в святкову дівчину і заходить з іншими до церкви. І сталася така ще одна особлива подія, коли всі дівчата збиралися, щоб піднятися до вівтаря і в процесіях із єпископських рук взяти освячену пальму. Кляра, немов прикована, залишилася стояти на своєму місці, занурена, мабуть, в серці цю таку божественну мрію, яка мала здійснитися цієї ночі. І тоді єпископ став, спустився з вівтаря, несучи дівчини пальмову гілку. В очах всіх присутніх це був жест такої сердечної батьківської прихильності, але для Клари вона зрозуміла, що це немов сам Христос в образі єпископа через свого посланця зійшов до неї, щоб вибрати її своєю нареченою. І в ніч вона виходить, втікає, втекає вона з дому, виходить задніми дверима, які були сильно такі привалені мармуровою такою колоною, багато було дров. І вона виходить, вона десь взяла ці сили, потім навіть всі здивувалися, де вона їх взяла, але вона це все відкинула і вийшла цими дверима, якими виносять покійну людину, мерця. І тим самим вона показала для всієї своєї родини, так само для себе, це був знак, що вона вмерла для цього світу. І ось вона одна в темноті, вона поспіхом збігає з Асизької гори в напрямку до каплиці Сан-Маріан, де Анджелі, Пурцункулю, де її з факелами чекають, запаленими факелами, чекають Франциск і його монахи. Вони, проспівавши за утренню, обрізає Франциск своїми руками, обрізає її довге волосся, покриває її голову чорним покривалом, а поверх її білого дівочого одягу надіває темну вбогу монашу рясу. Так як Франциск не був ще тоді священником, а це була обіти і постриг, була дія єпископа, то він дозволяє святому Франциску, власне, щоб Клара на його руки склала, отримала постриг і склала обіти. І як це не дивно, вони заспівали псалом, і в цю ніч, коли Клара втекла, здається, що це було щось таке романтичне, любовне, якийсь епізод, який так часто люблять це все описувати, говорити, да, гарно показано це у фільмі. Але так насправді і Клара, і Франциско вони прекрасно усвідомили, що вони оголосили війну цілому місту. Що якщо рішення одного Франциска піти зі світом, залишити все, викликало таке потрясіння і осудження, а ще сильнішу реакцію викликало рішення багатьох молодих людей, які слідували за ним, то що можна тепер чекати від людей, від сім'ї, коли така благородна дівчина, якою всі захоплювалися, виявилася втягнуту в це безумство, переступивши через межу непорушності, якою вже ніхто не міг би відновити. І пригадуємо, що це було 1212 рік. Вона була сама. Це після 16 років, це вже в серпні 1228 році, коли Клара звернулася до папи Григорія IX, просячи про знаменний привілей бідності. В Італії було вже тоді щонайменше 25 монастирів кларисок. А після її смерті таких монастирів, розсіяних по всьому світу, налічувалося не менше 130. Це було 16 років після. Але цієї ночі Клара була одна. І монахині швидко її привели до Бенедиктинського монастиря, який знаходився між Асижем і Перуджею. І так само, як Франциск, так само і Клара, вони знаходять в перших початкових дорогах свого монашого життя, вони знаходять прихисток в Бенедиктинських монастирях. Франциск в Суб'яко знайшов прихисток після того, як був, як оголив себе, де, як роздягнувся на цій площі Святого Руфина. Він пішов в Суб'яко і там дав йому бенедиктинці, дали хабіт. І є навіть така гарна фреска, одна із перших образів Святого Франциска. Так само Бенедиктинський монастир приймає Клару для себе, бо тоді монастирі в середньовіччі вони мали такі привілеї недоторканого права на притулок, і вони мали захист. І навіть під дверами монастиря повинні були зупинатися навіть імператори. Але родичі Клари, вони не зупинилися, вони війшли в храм, щоб її забрати, бо вони були розлючені, вони не могли їй це подарувати, бо вони думали, що перед нею така розбалована дівчина, яка робить те, що вона хоче, а не те, що повинно було зробити, як належить для кожної дівчини. Вони намовляли її різними словами, щоб вона і солодкими, а потім менш солодкими, щоб вона відреклася свого рішення, але вона твердо трималася свого. І тоді дядько, він був дуже грізний, такий суворий, і збираючись здатися до такого якогось насильства, до дії, він хотів її забрати. Але вона поспішно відкрила покривало своєї голови і побачила оголену. Всі побачили оголену голову. Це означало, всі це зрозуміли, що це означало, що вона відреклася від світу. А другою рукою вона тримала вівтар, немов би торкалася до шат чи одягу Ісуса, Божого Сина. І тепер всі знають, що матір, церква ревно захищає своє дитя, і як недоторкану власність Христову, і ніхто вже більше не наважився підняти на неї руку. Вони відійшли. І її родина, не помилилася, зрозумівши те, що Клара віддала абсолютно все. Бо через межу, яку відкрила, відкриту Клару, яку вона відкрила в нашому житті, прийде ще багато молодих жінок. І першою за Кларою пішла Агнеса, її п'ятирічна сестра. Вона наступної неділі теж втікає з дому, бо відчула в своєму серці таку велику відразу до світу і любов до Бога. Вона втікає до Клари, щоб бути разом з нею. А Клара говорить, що вона дуже молилася за неї і мріяла бачити її завжди поряд з собою. Ну, але, звичайно, ще як Клари це подарували, то для Агнеси подарувати це ніхто не хотів. І тоді її прийшли і забрали 4 чоловіка і несли її до себе додому. Але, як пишуть, що літописи, що вони не могли принести її навіть і декілька кроків, бо не могли навіть об'яснити, що сталося. Як потім цей дядько давав свідчення на канонізаційному процесі, він говорив, що можна подумати, він з такою грубістю говорив, що вона всю ніч їла свинець. Дівчина стала такою нерухомою в буквальному розумінні слова, і неможливо було її зрушити з місця. І більше того, дядько, після того, як він її ударив, йому відняло руку, неначе її паралізувало. І вони її залишили. Потім Франциск посвятив Агнесу Христу, власноручно обрізав її волосся, як це було із Кларою. Він дав її ім'я Агнеса, бо з ягня, овечка, бо сказав, що насправді ти була ягнятком, яке знайшло в собі силу і витривалість боротися за Христа. Невинний агнець Божий приніс в жертву Богові на знак нашої любові. І тут слідом за Агнесою була піднесена, а що Агнеса теж була піднесена до рангу святих. І саме вона заснувала в Італії другий монастир ордену Святої Клари. І за Агнесою потім пішли багато подруг Клари, багато її друзів, а за ними пішли інші дівчата з околиць. І коли їх вже стало, потім вже прийшла третя сестра Беатріча, а за нею вже прийшла потім її мама Ортолана, яка посвятила себе повністю монашому житті. І так почалася, і потім ці жінки вже, вони побула в Бенедиктинському монастирі, Клара побула всього тільки декілька місяців, і потім вони перейшли до монастиря бідних жінок святого Дам'яна, який власноручно вибудував чи виремонтував святий Франциск. І він дуже був радий тому, що ця церква, яку він будував, вражала таким, вона вражала великим таким візантійським розп'яттям і була пристосована для монастиря. І він цей монастир віддав під заступництвом єпископа Гуїдо, який дуже був прихильний до святої Клари і до святого Франциска. І він сам написав для них першу, це формула віде, формула життєве правило, друге життєве правило написав для них святий Франциск, але потім Клара під кінець свого життя написала, вже сама дивлячись, що не одне, не друге не відповідало цьому такому великому і глибокому прагненні, які вона в собі мала. І ще цікаво, що коли святий Франциск давав їм це правило життя, це формула віде, це життєве правило, він назвав їх сестрами. Я зараз зацитую, він сказав, що оскільки за божественним натхненням ви стали дочками і слугинями божественного царя Отця Небесного, нареченими Святого Духа, вибравши життя відповідно до досконалості Святого Євангелія, я бажаю і обіцяю від свого імені і від імені своїх моїх братів завжди старанно піклуватися про вас і про них. Тобто він назвав сестер Клари, назвав нареченими Святого Духа, не нареченими Христа, так як це називалося зазвичай в ті часи. І все причина була в тому, що вони входили в це таїнство материнства. Вони щоденно були повинні переживати це таїнство воплочення. Їхнє серце ставало цією живою колискою. Колискою, яке чолоною, коли Син Божий міг війти до їхнього серця, і вони його несли іншим. І, звичайно, в святої Клари це проявлялося навіть такий видимий спосіб, так, коли сестри бачили, як вона на своїх руках колисала маленьке дитя. Вона весь час потім в своєму житті, коли вона писала цей статут, коли вже при кінці свого життя вона написала цей статут в правило життя, статут для монахинь, просила про ці привілеї в Богості. Спочатку просила у папи Кінотентія III, а потім в 1228 році вона просила Григорія IX. Він ще, будучи кардиналом, вони дружили, і вона мала великий вплив на його життя. В своїх щоденниках папа писав, що вона є найулюбленішою з Христою в Христі, матір'ю спасіння моєї душі. Він писав їй, що ти відповідатимеш за мене в день страшного суду, якщо не подбаєш про моє спасіння. І потім все-таки він підписав цю булу. Булу про вбогість, про надзвичайну чи виняткову вбогість, про яку вона просила у них. І вона сказала, що вона, коли поцілує папську печатку, тоді вона тільки зможе померти. І так сталося, що Інокентій IV привіз її під булу, підписав її в її ж монастирі, і на наступний день вона померла. Є багато різних чудес, я думаю, що ви багато хто із них чув, читали про святу Клару. І так само про їхні такі дружні відносини, да, про їхню таку чисту любов святим Франциском, яка їх єднала, і який святий Франциск її заохочував чи розповідав про Бога, і як він насправді запалював її своїм прикладом до Бога. Найголовніше було в тому, в цій бідності, було в тому не для того, щоб вони мали бути вбогими, чи багато людей були бідними, але головне було те, щоб вони мали наслідувати Христа бідного в богості, власне, в наслідуванні Христа, не в самому матеріальності, а ідучи за розп'ятим Христом, за Христом розп'ятим, за Христом в яслах і за Христом в Євхаристії. І, мабуть, всі знають, чому є Клара покровителькою телебачення, тому що коли вона вже була сильно хворою, вона лежала, сама була залишена в своїй келії сестрами, це була останнє Різдво її, вона залишилася абсолютно самою. Їй було сумно, що вона не може піти на Різдво до церкви, але вона сказала, що «Господи Боже, ось я тут одна для Тебе». Тобто, коли Клара згодилася з тим, що має бути тут, вона раптом почула прекрасну музику, яка звучала в ту мить у церкві Святого Франциска. Вона чула, як брати радісно співали псалми, стежила за стрункою гармонії співучих. Також вона чула звуки органу, і вона побачила ясла. І після її проголосили, вже в 58-му році її проголосили покровительку працівників телебачення. І після цього видіння Клара сказала, нехай буде благословений Господь Ісус Христос. Коли ви покинули мене, так вона скерувалась до сестер, Він мене не залишив. Бо по його милості я чула всю літургію, яку служили в церкві Святого Франциска. Сам Франциск, хоча рідко її відвідував, бо він говорив, що буде краще, щоб мене менше бачили, але літописи говорять, що все одно вона займала в його серці таке велике місце, в таку велику пошану. Він часто до неї звертався з проханням про молитву, про те, щоб вона молилася за нього навіть тоді, коли його мучили такі питання, чи присвятити своє життя контемплятивному більше житті, чи йти проповідувати, його сильно мучило це запитання. Він попросив одного брата Масію, він говорить, що піди до Клари і попроси від мого імені, нехай вона разом з своїми духовними сестрами благочестиво благає Богам, що він не поумив мене, яку дорогу вибрати. І коли цей брат повернувся від Клари, Франциск спочатку вимив йому ноги, приготував обід, ну так, як зустрічається посланця Бога. Потім він став перед ним на коліна, перехрестившись, запитав, скажи, що я маю робити, що Господь просить в мене? І відповідь була однозначна, що він має проповідувати. Він каже, що передав слова Клари, що він вибрав тебе не лише заради тебе самого, але заради спасіння інших. Тоді Франциск слухняний цьому і каже, йдемо в ім'я Господа. Також кажуть, що гімн про створіння Божі. Франциск теж проспівав перше для Клари, коли він вже був сліпий, був в келії, лежав, виснажений лихоманкою. Він процитував цей вірш для неї, коли вона за ним доглядала. І так само хтось з літописців говорить, що ці слова, коли він написані, що хвала тобі, Господи, за місяці зорі, які ти створив на небі, яскраво сяючими, дорогоцінними і прекрасними, власне, в цю мить, він думав про святу Клару, що це, власне, вона є цим місяцем і цією зіркою, яка яскраво сіяє, дорогоцінна і прекрасна. Також ще один такий випадок, що коли вони вже, святий Франциск, подорожував зі Сієни до Перуджії, він поділився з братом Левом одним таким незвичайно радісним відчуттям, що коли Він так довго вдивлявся вночі, це було, вдивлявся в криницю і побачив відзеркалені води, вдивлявся в сріблястий місяць. І Франциск питає, що ти думаєш, що я бачу? А він каже, ти бачиш місяць. А він каже, ні, брате, я бачу обличчя сестри Клари, чисте і сяюче обличчя людини, яка живе виключно в Божій благодаті. І можна так, ще з одних останніх її зустрічей чи чудес, які були, коли Франциск зустрівся з Кларою і з сестрами, да, вони вже мали йти, йшов сніг, була зима, і вона в нього питає, отче, коли ж ми з тобою побачимося? А він так каже, можливо, коли розквітуть троянди. І тоді, а тоді було попросту зима і колючі гілки кущі. А вона сказала, все в волі Божій. І коли Франциск віддалявся на крижах гілках, почали з'являтися троянди. Клара зірвала їх, наздогнала його і дала йому ці троянди. І завжди, можна так сказати, що завжди ці народні легенди, вони мають такий якийсь приємний чи таємниці сенс, але завжди в цьому є якась така правда. Бо коли Франциск, ще коли він вже вмер, і коли вже його тіло везли до церкви на поховання, вони так само стали біля церкви Святого Дам'яна, підняли його тіло, щоб вони могли його побачити, його тіло і так з ним попрощатися. Можна ще багато, багато розповідати флокрав, але я вже дивлюся, що час закінчується. Може, на закінчення тільки скажу, що коли Клара, я думаю, що це чудом про те, що як вона, дякуючи тому, що вона при її принесли монстранцію і відігнала вона цих ворогів від свого монастиря, які тоді були охопили. Всі це знають, але я думаю, зараз нас чекає, ну, чи ми зараз переживаємо майже цей самий час, да, коли нас так само оточують вороги. І вона, власне, взяла в руки Пресвяти Дарохранительницю. Тобто вона просила, щоб він завжди, ну, щоб він оберіг їхніх сестер, бо крім них нікого не було, бо їхній монастир був поза містом. І тоді пролунав голос дитини, що я завжди буду тебе оберігати. І, мабуть, це є такий один із прикладів, та, чи воно із такою заохотою, щоб просити, власне, Ісуса в Євхаристії. Брати його так, ну, в серце, да, в душу, вкладати в це наше, як в лоно нашого серця і просити, щоб він оберігав нас, щоб він оберігав наші домівки, оберігав наші міста від цього ворога, від цих ракет, які зараз лунають, від цього такого зла, який на нас чатує. І думаю, що Свята Клара буде доброю покровительку, власне, в цьому, щоб нам допомагати в зверненні в неї, щоб разом з нею звертатися до Господа.
Ну що ж, дякуємо матінці Кларі за прекрасну катехезу, яку ви зможете, дорогі слухачі, в будь-який час прослухати повторно. Вона дуже швидко з'явиться на нашому офіційному сайті. Говорили про велику святу, яка є покровителькою, до речі, і телебачення також, що дуже дотично і близько до засобів масової інформації. Тому я думаю, що додатковий інтерес нам гарантований був як медійника. Матінко, велика вам подяка і до нових зустрічей в ефірі та за його межами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!